Obad Azattık Radyosu, Bişkek'te saat geçki 7 oldu. Сенсиз бе 25 март ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Мамунов алып барамын алдыда уктуруубуздун темалары. 2005 жылдагы бийлик алмаштан кийин Кыргызстанда буйрутмадан өлтүрүүлөр көбөйгөн, себеби эмнеде?
Бийликке келгендер менен криминалдар тамырлашып кетишти да. Ошондуктан биз каерде чыңгыз, каерде элдин мүдөсү, кайсы жерде бийликтин кызыкчылыгы ажырата албай калды.
Кытай борбораз өлкөлөр менен кызматташууну өнүктүрүү үчүн жаңы аянтча түзгөн жатат.
Эки тарап сүйлөшкөндө кичинекке көбүрөөк өзүнүн кызыкчылыктарын мындай тамуулап коюшу мүмкүн да. Бул жерде 50% ушу аймактык биримдикке мурун сүйлөшүп Борбор Азия мамлекеттери даяр болуп барса бир эки жерде.
Алдыда ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз, Азаттык менен калыңыз. Кадимкинде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Капчык айында кайрадан чыккан өрт басылды. Ысык Көл облусунун тоң районуна караштуу Көк Мойнок эки айылындагы ачык аянтта 25 мартта саат 11:20 кайрадан өрт чыгып, ал саат 13:40 чектөөгө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жеринде өрттү өчүрүүгө жалпы 5 өрт өчүрүүчү автоунаа күжүрмөнүн эсеби тартылган. Мындан сырткары Токой чарбасынан тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн да кызматкерлер тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Карабаев мындай деди.
Азыркы уктукта жарандык коргоон комиссиялары иш алып барып атат, чыгымдарды тактап, кеткен чыгымдарды эсебин чыгарышып атат.
Баштапкы маалымат боюнча өрт чыккан аянт 5 сотыкты түзөт. Учурда жеринде өрттү толугу менен өчүрүү иштери жүрүүдө. Кошумча маалымат берилет. Маалым болгондой, аталган аймакта 24 март күнү да өрт чыгып, анын жалыны болжолдуу түрдө 50 гектар аянтты каптаган. Өрт толугу менен саат кечки 21:30 өчүрүлүп, кайрадан өрт чыгып кетишин көзөмөлгө алуу максатында нөөмөт уюштурулган. 24 мартта Боом Капчык айындагы Кербен Сарай кафесинин маңдайындагы талаада да чыккан өрт толугу өчүрүлгөн. Анда 3 гектар аянт күйгөн. Жалын эмнеден тутанганы азырынча белгисиз. Украинанын Бахмут шаарында айыгышкан кармаш уланууда жана соңку 24 саатта Орусия 10 соккурду. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 25 мартта билдирди.
Обстрелы реактивных систем залпового огню по позициях.
Башкы штабтын өкүлү Александр Штупун кабарлагандай, мындан сыркары Бахмут фронтунун айланасындагы Лиман, Бахмут, Авдеевка, Мариинка жана Шахтерск тилкелеринде 60 кагылышуу катталган. Бул райондордо акыркы апталарда катуу кармаштар болуп жатат. 25 мартта Херсон облусунун түштүгүндөгү аймактык коргоонуу күчтөрү соңку суткаларда орус тараптан көптөгөн аткылоо болгонун маалымдады. Дүрмөттөр турак жайларга тийип, 2 өлгөнү да кабарланды. Херсон шаардык кеңеши Днепр дарыясына жакын жашагандарды коопсуз жактарга чыгып кетүүгө чакырган. АКШ-да жайгашкан согушту изилдөө институту орус тараптын жазгы чабуулдары туу чокусуна жетип ылдыйлаганын жана Орусиянын командачылыгы баскынчылык жүрүштөрүн жандантуу үчүн кошумча адамды алдыңкы катмарга жөнөтүүгө аргасыз болоорун жазган. Башка талдоочулар да Москванын көк айдан берки жүрүштөрү бир аз басаңдаганын жарыялашкан. Орусия Украинага былтыр 24 февралда басып кирген. Ысык Көл облусунун административдик сотунун судьясы Жеңишбек Барымбаев мас абалда автоунаа айдаганы үчүн кечирим сурап өз арызы менен иштен кетти. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы Урмат Калыбеков да соттук процесске катышкан тараптардын бирине соттун аныктамасын бербеген үчүн өз каалоосу менен кызматтан кетүү арызын жазган. Алардын ишине байланыштуу жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ыкчам кеңешме өткөргөн. Жыйындарда аталган судьялар сот бийлигинин беделине көлөкө түшүрган аракеттерге барганы моюнга алган. Каракол шаардык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери 8 мартта Toyota Wish үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусун кармашкан. Айдоочу Ысык Көл облусунун административдик сотунун судьясы 1974 туулган Жеңишбек Барымбаев болуп чыккан. Медиктер анын канында алкоголь бар экенин ырасташкан. Иштин материалдары Ысык Көл облустук сотуна жөнөтүлгөн. Мурдараак маалым болгондой, 2022 судьялар кеңешине келген кайрылуу даттанууларды талдоонун жыйынтыгы менен 17 судья тартип жоопкерчилигине тартылып, мыйзамды бузганы үчүн 2 судья кызматынан бошотулган.
Рахмат. Жаңылыктар мен Эрнест Нурматов тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чеки ток сайтында бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 26 мартта Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында күн ачык болот. Тоолуу райондордо жолдорго кар көчкү түшүү коркунучу бар. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 23 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 0+5 градус, күндүз 21 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенош, Жалал абадта түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 24 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсү -2+3, күндүз 12-17. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсү -2-7, күндүз 8-13 градус жылуу. Бийик тоолордо болсо түнкүсү -20 чейин түшөт, күндүз -2+3 градус болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы эртең түнү 4-6 градус, күндүзү 23-21 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. 2005 жылдын 24 мартынан кийин Кыргызстанда буйрутмадан өлтүрүүлөр көбөйгөн. Айрымдар аны Курманбек Бакиевдин кандуу режиминен көрсө, айрым эксперттер кландык жана криминалдык күрөштөрдүн натыйжасында кан көп төгүлгөн дешет. Теман Кубат Оторбаев улантат.
2005 жылдын 24 мартында Аскар Акаев Кыргызстандын бийлигинен кеткенден кийин Курманбек Бакиев эки тизгин бир чылбырды колго алган. Март окуялары жарандардын коррупцияга жана үй бүлөлүк башкарууга каршы күрөшүнүн жеңиши катары гана эмес, андан кийинки буйрутма киши өлтүрүүлөр менен да эсте калган. Өлкөдө бир катар депутаттар, коомдук ишмерлер жана атактуу адамдар киши колдуу болушту. Андай кандуу өлүмдөрдүн айрымдарынын артында кимдер турары ушул күнгө чейин табышмак. Оппозициялык кыймылдын аракеттери Аскар Акаевдин алгач аксы окуясында, кийин парламенттик шайлоодо кетирген каталарынын аркасында 2005 жылдын 24 мартында борбордук аянтта чогулган адамдар президентти качууга аргасыз кылган. Белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова 2005 жылдын 24 мартында чындап элдик толкундоо болгон, ага өлкөнүн баардык булуң бурчунан бийликтен тажаган активдүү жарандар катышкан деген пикирде.
Акаев үчүнчү мөөнөткө барганынан башталды. Эгерде Акаев ошондо үчүнчү мөөнөткө барбаганда, балким аксы окуяста болбойт эле, балким 24 мартта болбойт эле, балким биз баягы укуктук талаадан мисалы кайра-кайра чыгып кайра-кайра кыйналбайт элек да. 24 марттагы окуяларда дагы, бийлик алмашууда дагы, андан кийин тилекке каршы могу 20-жылдагы октябрь айында дагы көбүнчө бийликке келгендер менен криминалдар тамырлашып кетишти да. Ошондуктан биз каерде чындык, каерде элдин мүдөсү, кайсыл жерде бийликтин кызыкчылыгы, кайсыл жерде жеке кызыкчылык ажырата албай калдык. Бийликме өлүмдөр өтө көбөйүп кетти.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков ошол 2005 жылдын март окуяларынан кийин жаштык куракта бир катар курбалдаштары менен жаңы келген бийликтен үмүтү чоң болгондугун, тилекке каршы эч нерсе өзгөрбөгөндөн кийин мигрант катары чет мамлекетке кетүүгө аргасыз болгондугун ортого салды.
Бир эле Акаевдин үй бүлөсү кетти, калгандардын баардыгы калып, баягы эле шайлоо, баягы эле адамдар, баягы эле мамлекетти талкалоо аракети менен биздин үмүтүбүзгө суу сээп, биздин эртеңки жашоого ишенимди талкалашкан. Бакиевдердин үй бүлөлүк кландык бандиттик башкаруусу 5 жылдын ичинде Акаевдер 15 жыл ичинде кылбаган кылмыштарды канга боелгон, канга чыланган мыкаачылык режимди 5 жылдын ичинде орнотту. Бул адамды түрүлөй өрттөп жиберген, түрүлөй 6-7 этаждан ыргытып жиберген, кулактарды кезип жөнөткөн, өлтүрүп кеткен, чаап кеткен, журналисттерди кууп жиберген, башка чаап жиберген, Эдил мырзаны да чаап кеткен ошондо, жана башка журналисттерди Павлюкту өлтүрүп кеткен ушундай бир өттө мыкаачы башкаруу системасы болгон да.
Аскар Акаев Москвага кетүүгө аргасыз болгондон кийин анын ордуна мурдагы премьер-министр Курманбек Бакиев кызматка келген. Ошол эле маалда парламентте да, коомчулукта да Курманбек Бакиевден чечкиндүү реформаларды, анын ичинде конституциялык реформаны талап кылган күчтөрдүн нааразычылыгы курчуган. 2006 жылдын апрель-май айларында, андан кийин ноябрда көп адам катышкан митингдер болуп өткөн. Андай нааразычылык акциялары 2007 жылда тынчыган эмес, Акыры президент Курманбек Бакиев өз укуктары кыскарган варианттагы конституцияны кабыл алууга аргасыз болгон. Бирок көп өтпөй ошол эле жылдын декабрында өз бийлигин чексиз чыңдаган баш мыйзамдын вариантын кайрадан кабыл алдырган. Саясаттануучу Март Сариев 2005 жылдын 24 мартындагы жана 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуяларды төңкөрүш катары баалай турганын айтты. Анын пикиринде байлык топтогон кландар ортосундагы кармастар акыры барып келип буйрутма адам өлтүрүүлөрдүн көбөйүшүнө алып келген.
Партократтар, алар олигарх болуп, анан байып кеткен кландар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып кетишкен да, карабайсыңар, бирөө Минскиде, бирөө Москвада отурат. Ошон акыркы сунуу революция деп айтсак болот, себеби азыр чын эле элге азыркы бийлик иштей баштады да.
Курманбек Бакиев башкарган 5 жыл өлкө тарыхында эң кандуу доор катары эсте калды. Депутаттар Баяман Эмиркинбаев, Жыргалбек Сурабалдиев, Руслан Шаботоев, Санжар Кадыралиев, Тынычбек Акматбаев, президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов, стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слепченко, каскадер Үсөн Кудайбергенов, спортчу Ратбек Санатбаев, кылмыш чөйрөсүнүн төбөлүү атыккан Рысбек Акматбаев, ишкер Абдалим Жунусов, Жусупжан Жээнбековдун баласы Бактияр Амражанов, журналисттер Геннадий Павлюк, Алишер Саипов жана башкалар буйрутма кандуу тапшырманын курмандыктары болушкан. 2005 жылдын мартынан 2010 жылдын апрелине чейин баш аягы 30 ашуун киши өлтүрүүлөр катталган. Алардын көбүнүн бети эмдигиче ачыла элек. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кытай борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууну өнүктүрүү үчүн жаңы аянтча түзөт. Мындай кызматташуу механизминин 5+1 форматындагы алгачкы саммит өтөөрү белгилүү болду. Бул маалыматты тастыктаган Кытайдын Бишкектеги элчиси саммит менен катар кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Бээжинге алгачкы мамлекеттик сапары да уюштурулуп жатканын кабарлады. Темур Кубатбек Айбаш улантат.
Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвян 23 мартта Бишкекте курган маалымат жыйында май айында өтө турган Кытай Борбор Азия 5+1 саммити тууралуу алгачкы кабарды таркатты.
Кытай менен Кыргызстандын жалпы тагдыры жамаатын куруу идеясы стратегиялык өнөктөштүктүн бийик деңгээлинде ишке ашат. Май айында президент Садыр Жапаров Кытайга барат. Биринчиден Кытай Борбор Азия биринчи саммитине катышат, андан соң Кытайга мамлекеттик сапары болот. Бул Садыр Жапаровдун президентке шайлангандан кийинки Кытайга жасаган алгачкы мамлекеттик сапары болууда. Кытайдагы, Кыргызстандагы бул сапарга абдан жогорку маани берүүдө. Учурда эки тарап тең бул окуяга кызуу даярдыктарды көрүп жатышат. Биз бул сапар абдан жемиштүү болот жана тараптардын алакасын жаңы деңгээлге көтөрөт деп үмүт кылабыз. Биз ошондой эле Кытай менен Кыргызстандын бирдиктүү тагдыры жамаатын курууга жаңы кадамдарды таштайбыз.
Элчинин маалыматына ылайык, Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен Кытай саммитте ар түркүн тармактагы кызматташтык үчүн аянтчаларды түзүшөт. Ошондой эле аталган саммитке аралаш эле кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Бээжинге алгачкы мамлекеттик сапары даярдалууда. Бээжин ушундай эле мамлекеттик сапарларды аймактын бардык 5 лидери үчүн даярдап жатат. Садыр Жапаровдун администрациясы да жакынкы айларда өлкө башчынын Кытайга сапары даярдалып жатканы тууралуу маалыматты ырастады. Борбор Азия өлкөлөрү катышкан 5+1 форматындагы саммиттер буга чейин да ар башка өнүккөн өлкөлөр менен өтүп келет. АКШнын мамлекеттик катчысы Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери менен мезгил-мезгили менен жолугушуп, кызматташуунун стратегиясын талкуулап турат. Мындай жолугушуунун акыркысы 28 февралдан 3 мартка чейин болуп өттү. Былтыр Астана шаарында Орусия Борбор Азия саммити болуп өткөн. Мындан тышкары Жапония Борбор Азия деген да жолугушуу бар. Эл аралык маселелер боюнча талдоочу Марс Сариев Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын лидеринин Кытайга сапары геосаясий уюлдардын таасиринин кубатын кульминациялык чекке көтөрөт деп эсептейт.
Мен ойлойм, азыр Орто Азия аябай Кытай менен жакын мамиле түзүп атат. Себеби Украинадагы кризистен кийин, байкадык Си Цзиньпиндин визитинен кийин Кытай менен Россия дагы сөз табышып, двуполярный мир азыр курулуп атат да, уже Кытай жанакы мурунку позициядан мындай четтеп Дэн Сяопиндин позициясы бар болчу да, мындай балансты кармап акырын азыр уже определенный уже позициясын Кытай көргөздү. Ошон үчүн азыр уже орусча айтканда определяция этиш керек да Орто Азияда. Азыр ошо эки двуполярный мир уже көрүнүп калды отчетливо. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы визит Садыр Жапаровдун визити, анан жанакы Орто Азия Кытай жолугушу аябай динамично өтөт. Себеби ооба темир жол, один поезд, один путь Кытай Кыргызстанынан тиги Европага чейин. Ошол аябай жакындатат да Орто Азияны Кытай менен.
2022 жылдын январь айында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин онлайн саммити өткөн. Ал тараптардын дипломатиялык алака түзгөнүнүн 30 жылдыгына арналган. Ошол саммитте кызматташуунун атайын механизмин иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Чынара Эсенкул ири державалар менен геосаясий маселени талкуулаганда Борбор Азия аймагынын лидерлери бирдиктүү позиция менен барышса жакшы болмок деген пикирде. Антпесе экономикасы чаккан өлкөлөр ар дайым күчтүүлөрдүн басым астында калары турган иш дейт ал.
Борбор Азия бир аймак катары кабыл алынган жагы бул жакшы кабар. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Борбор Азия ичинде дагы биз мамилелерибиз чыр чатактар бар болуп атпайбы. Ошол үчүн бир жагынан ошо бири бирибизге умтулганга, баары башыбыз кошултулганга ошо сырткы чоң күчтөр жардам берип атат. Россия болобу, Кытай болобу, Америка болобучу. Бирок жалпысы бул алардын көз карашынан караганда Кытай болобу, Америка болобу ушундай бир площадканы колдонгондо алар даярдап атканда эки тараптуу эле сүйлөшүүлөр болуп калат да чындап келгендечи. Ошол үчүн жана өзүнчө мамлекеттик визиттер болгон атпайбы башчылардын. Бирок ал ошо чоң держава эки тарап сүйлөшкөндө кичинекке көбүрөөк өзүнүн кызыкчылыктарын мындай тамуулап коюшу мүмкүн да. Бул жерде 50% ушу аймактык биримдикке мурун сүйлөшүп Борбор Азия мамлекеттери даяр болуп барса бир эки жерденчи. Мисалы азыркы санкция, контрсанкция жана Россияга келгенде ошол эле талиптер бийликке келгенде кандай реакция болду ушул жагынан. Ушул сүйлөшүүлөр жүргөн сайын бирдеме өзгөрүп турат. Ошол жагынан Борбор Азия бир баш болуп бир кол болуп чыгабы же ар кайсы ар кай жака кетеби деген.
Расмий статистикага ылайык Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2022 жылы 4.1 миллиард долларды түзгөн. Муну менен эки өлкөнүн соода алакасы мурунку жылга караганда 2.7 эсеге өскөн жана анын баары тең импорттун үлүшүнө туура келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Күндүн соңку кабарлары менен таанышып алыңыз. Украинанын Бахмут шаарында айгышкан кармаш уланууда жана соңку 24 саатта Орусия ондогон сокку урду. АКШ президенти Джо Байден 2 күндүк сапары менен Канадага барды. Ысык Көл облусунун административдик сотунун судьясы Жеңишбек Барымбаев мас абалында автоунаа айдаганы үчүн кечирим сурап, өз арызы менен иштен кетти. Боом капчык айында кайрадан чыккан өрт басылды. Ысык Көл облусунун Доң районуна караштуу Көк Мойнок 2 айылындагы ачык айында 25 мартта өрт чыгып, ал 13:40 чектөөгө алынган болчу. Кыргызстандык спортчу Кубанычбек Айбек уулу Грузияда өтүп жаткан дзюдо боюнча мелдешинде алтын байге утуп, чоң шлемдер мелдешин жеңген алгачкы кыргызстандык дзюдочу болуп калды. Бишкек мэриясы келерки 15-20 жылга жаңы башкы план иштеп чыгат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Биздин бардык маалыматтарыбыз, жаңылыктар, ошондой эле баяндарыбыз Азаттык чекит.org сайтында жана биздин акысыз жана блогко кабылбаган тиркемеңизде орун алган. Сөзсүз телефонуңузга же компьютериңизге жүктөп алыңыз. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгү менен улантабыз. Аны Эльвира Будайчиева даярдайт.
Арыбаңыз угарман, Обода Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казакстандагы шайлоодо бийликтеги партия алдыга чыкты. Ал эми өзбектер Талибан салган каналга сарсана. Өзбек тажик чек арасында базар курула баштады. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстанда 19 мартта өткөн парламенттик шайлоодон кийинки экзит полдун жыйынтыгы жарыяланды. Үч институттун экзит полуна ылайык шайлоого катышкан 7 партиянын кеминде 5 парламентке өтүү үчүн зарыл болгон 5% болсого чекти багындырды. Евразиялык интеграция институтунун экзит полу көрсөткөндөй, бийликтеги Аманат партиясы жалпы добуштардын 53% алды. Жекшембидеги шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 54% катышты. Көз каранды байкоочулар жер жерлерде бюллетендерди тобу менен урнага салган жана бир адам бир нече жолу добуш берген учурлар кеңири катталганын билдиришти. Теманы кесиптешим Кубат Касымбеков улантат.
Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистеги 98 депутаттык орун үчүн шайлоо жергиликтүү органдарга шайлоо менен чогуу өттү. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бул шайлоого жалпы 12 миллион шайлоочунун 55% гана катышты. Түн жарымын отурлай парламенттик шайлоодон кийинки экзит полдун жыйынтыгы жарыяланды. Үч институттун экзит полуна ылайык шайлоого катышкан 7 партиянын кеминде 5 парламентке өтүү үчүн зарыл болгон 5% болсого чекти багындырды. Евразиялык интеграция институтунун экзит полу көрсөткөндөй, бийликтеги Аманат партиясы жалпы добуштардын 53%, Айыл партиясы 10, Республика партиясы 9, Ак жол партиясы 7.8, Казакстандын элдик партиясы 6, ЖСТП 5, Байтак 3, ал эми баарына каршы деген графа 4.5% топтоду. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун расмий жыйынтыктарын жарыялай элек, азырынча бир мандаттуу округдарда ким жеңүүчү болгону дагы так белгисиз. Бийликтеги Аманат партиясы буга чейин Нур Отан деп аталып келген. Кезинде мурдагы президент Нурсултан Назарбаев жетектеген бул партиянын аталышын учурдагы президент Касым Жомарт Токаев былтыр Аманат деп өзгөрткөн. Ошентип Казакстанда келесиз парламенттик шайлоо Токаев экинчи президенттик мөөнөтүнө шайлангандан кийин жана мурдагы президент Назарбаев менен анын тарапташтары саясий таасиринен дээрлик ажырап калган шартта уюштурулду. Баш мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөргө ылайык бул жолку парламенттик шайлоо 2004-жылдан бери биринчи жолу пропорционалдык системадан тышкары мажоритардык система менен өттү. Парламенттин 69 депутаты партиялык тизме менен 29 бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Ак Ордо мындай аралаш шайлоо эрежеси саясий атаандаштыкка шарт түзүп, саясий системаны жаңылоого жардам берет деп ишендирген.
Парламенттик шайлоо жаңы аралаш система менен өтөт. Шайлоонун жыйынтыгында мыйзам чыгаруу органына кызыктар адамдар, анын ичинде оппозициялык көз карашты кармангандар да келет деп ойлойм.
Деп билдирген эле Токаев. Бирок өкмөттү сындагандар бул өзгөртүүлөр бийликке өзүнө ыңгайлуу парламентти курууга тоскоолдук жаратпайт деп айтышкан. Маселен, парламенттик шайлоого Казакстанда расмий каттоодон өткөн 7 партиядан жалпы саны 280 ашуун талапкер катышты. Алардын бири да президентти жана анын командасын сындаган жок. Казакстандагы бир дагы шайлоону эл аралык көз карандысыз байкоочулар эркин жана ачык айкын деп тааныган эмес. Батыш байкоочулары Токаевдин бийлигин бекемдеген былтыркы 10 ноябрдагы президенттик шайлоону да сындап, анда саясий атаандаштык болгон жок деген тыянакка келишкен.
Ушул жума Ооганстандагы талиптердин бийлиги Амудариядан суу алган Коштөбө каналы Өзбекстан менен кызматташтыкта курулат деп жарыялашты. Ташкент кызматташууга даярдыгын, бирок Амудариядан суу алууда эл аралык укук талаптарына амал кылуу зарылдыгын эскертүүдө. Адистер бул ири долбоор Өзбекстан менен Түркмөнстанда суу таңкыстыгы пайда кылат деп кооптонушат. Толуураак Санжар Эралиев айтып берет.
Коштөбө каналынын долбооруна ылайык, анын узундугу 285 километр, жазысы 100, тереңдиги 8,5 метр. Канал курулуп бүтсө, Борбор Азиядагы эң ири, Амудариядагы суунун 1/3 бөлүгү Ооганстандын түндүк аймактарына бурулары айтылып жатат. 2022-жылдын 31 мартында Талибан өкмөтү өлкөнүн түндүгүнө чоң канал куруу долбоорун сунуштаган. Балх облусун аралаган канал Өзбекстанды, Түркмөнстанды жана Тажикстандын көп бөлүгүн суу менен камсыздаган Амудариядан башталат. Күн УЗ сайты ансыз да суунун тартыштыгы менен күрөшүп жаткан Өзбекстандын алдында дагы бир олуттуу көйгөй пайда болгону тууралуу макала жарыялады. Өзбекстандык окумуштуу айыл чарба илимдеринин доктору профессор Усман Наркулов Коштөбө каналы кандай кесепеттерге алып келишин аталган басылмага түшүндүрүп берген.
Азыргыча Ооганстан мына ушу Амудария хаузасында.
Азыр деле Ооганстан суга түшүн Амудариядан 7 куб километр суу алат. Аны дагы 10 куб километрге көбөйтүү пландалып жатат. Андай болсо суу 10-15% төмөндөйт. Бул жагдай дарыянын ылдый жагындаларга терс таасир тийгизет. Ал Тажикстанга байкалбайт, бирок негизги соку Өзбекстан менен Түркмөнстанга урулат. Айрыкча дарыянын этек жагында жайгашкан Каракалпакстан менен Хорезм облусунда олуттуу таңкыстык жаралат.
Жыйырма экинчи мартта Өзбекстандын расмий делегациясы Кабулга барды. Талибан өкмөт башчысынын орун басарынын милдетин аткаруучу Молду Абдулгани Барадар Твиттер баракчасына өзбек тарап Коштөбө каналынын курулушу боюнча техникалык кызматташууга даярдыгын билдиргенин жазды. Ал өзбек делегациясына Коштөбө каналынын курулушу эки тараптуу мамилелерди чыңдоого кызмат кылаарын айтты. Анын алдында Өзбекстандын президентинин тышкы саясат боюнча тайын өкүлү Абдулазиз Камилов баштаган делегация Кабулда Талибан өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолугушканын расмий Ташкент кабарлаган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында жолугушуулардын алкагында суу энергетика тармагындагы кызматташуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулганы белгиленген, бирок анын чоо жайы айтылган эмес. Ал эми Барадар Ташкент Амудариядан суу алууда эл аралык укук талаптарына амал кылуу зарылдыгын эскерткенин билдирүүдө. Каналдын курулушу бир жыл мурун башталган жана 4000 жумушчу иштеп жатат. Баштапкы план боюнча 6 жылда аягына чыгарыш керек. $684 миллион бааланган долбоорду Ууганстандын улуттук өнүктүрүү компаниясы ишке ашырууда. Профессор Наркулов канал курууда өткөн кылымдын 70-80 жылдарындагы технология колдонулуп жатканын, мындан улам суунун дээрлик жарымы максатына жетпей чөлдө жок болушу ыктымалдыгын белгилейт. Экология жаатында эксперт, журналист Наталья Шулепина талиптер Амудариядан агызып келген сууга түндүктөгү 3 облусунун айыл чарбасын өнүктүрүүнү көздөп жатканын айтат. Среда УЗ сайтына жарыялаган макаласында ал каналдын 40 километр бөлүгү казылганы онлайн картадан ал тургай космостон да көрүнүп турганын жазып сүрөт жарыялады. Коштөбө каналына байланыштуу азырынча Түркмөнстанда жана Тажикстанда эксперттердин реакциясы байкалбайт. Борборазия өлкөлөрүндө Ооганстан менен суу бөлүштүрүү боюнча эч кандай келишим жок. Анткени Ооганстан чек арадагы суу агымдарын эл аралык көлдөрдү коргоо жана пайдалануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына кошулган эмес. Өзбекстан 2021 жылдын 15 августунда Кабулду басып алган Талибан өкмөтү менен кызматташкан дүйнөдөгү саналуу өлкөлөрдүн бири. Талибан кыймылы түзгөн өкмөттү эл аралык коомчулук тааны элек. Кыргызстанда бул кыймыл экстремисттик деп табылган жана ишмердигине тыюу салынган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Борбор-Азия апта ичинде түрмөгөн өзбек тажик чек арасында курулушу башталган логистикалык борбор тууралуу макала менен жыйынтыктайбыз. Өзбекстандын Фергана облусу менен Тажикстандын Сокт облусунун ортосунда Андархон аттуу чек ара базары курула турган болду. Бул эки коңшу өлкөнүн чек арасында Советтер Союзу ыдырагандан кийинки биринчи ортак базар болот. Өзбекстандын Фергана облусу менен Тажикстандын Сокт облусунун ортосундагы чек арада Андархон базары түшөт. Бул соңку 30 жылдагы биринчи ортак базар болмокчу. Өзбекстандын Фергана облусу менен Тажикстандын Сокт облусунун ортосундагы чек арада Андархон базары түшөт. Бул соңку 30 жылдагы биринчи ортак базар болмокчу. Чек арадагы бул базар 5 гектар аянтты ээлейт. Анда 200 дүкөн, банк бөлүмдөрү, ресторан, кафе, мейманкана, логистикалык борбор жайгашат. Эки облуста өндүрүлгөн продукциялар да ушул жерде сатылат.
Түштүк Корея менен бирге диагностикалык медициналык аппараттарды чыгарып ооруканаларга, аскер бөлүктөргө сатабыз. Өзбекстандан тышкары бул аппараттар Казакстан менен Кыргызстанда да колдонулат. Биз Тажикстан менен мындан ары да кызматташып, коңшу өлкөлөрдүн медицина тармагына салым кошобуз деп үмүттөнөбүз.
Тажикстандык ишкерлер да чек арадагы жаңы базардын курулушун кубаттап, алар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат деп турушат.
Бул чоң эркин аймак, ага өзбек тараптан Кокон, Фергана, Маргылан, Наманган жана Анжиян, тажик тараптан болсо Исфара, Канибадам, Ашт жана Кожент сыяктуу шаарлар жана облустар кирет. Биз ишкерлер үчүн бажы төлөмдөрү, салык, банк иштери, ошондой эле Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда акча которуу жөнөкөйлөйт.
Соңку жылдары Өзбекстан менен Тажикстандын саясий экономикалык алака катышы жанданды. Былтыр Тажикстандын бир эле Сокт облусу менен Өзбекстан ортосундагы сооданын көлөмү $200 миллион ашкан. Кезинде Ташкент менен дүйшөмбүнүн мамилеси суу жер талаштан улам начарлап кеткен. Коңшу өлкөлөр ортосундагы аба каттамы токтоп, автобус жүрбөй калган. Эки өлкө виза режимин киргизген. 2016 жылы Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин алака катыш жандана баштаган. Соңку жылдары эки өлкөнүн президенттери бир нече ирет жолугуп, стратегиялык өнөктөштүк боюнча келишимдерге кол коюлду. Ортодогу виза тартиби жоюлуп, эки тарап товар жүгүртүүнү $1 миллиард чейин көтөрүүгө бел байлап турат. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ааламды эмне улуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Тиркеме окасыз, App Store жана Play Market'тен жүктөп алсаңыз, сизге улам биздин жаңы маалымат жана иликтөө чыкканда билдирүү болуп келип турат. Ошондой эле биздин WhatsApp номерибиз бар 0550 988 755. Азыркы эфирди жыйынтыктап туралы, алдыда дагы бир жаңы уктуруу бар. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эрнис Турматов жаңылыктарды жазып жатат. Максат Ахматжан уулу техникалык тейлөөдө. Свобода Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы, уктуруулар уланат. 25 март ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын, алда уктуруубузда. Си Цзиньпин менен Владимир Путин стратегиялык кызматташтык тууралуу келишимге кол коюп, Украин кризисин тынчтык жолу менен жөнгөрүүгөйүн деген билдирүү жасашты. Кытайдын тынчтык демилгеси Киевтин да, батыштын да сынына кабылган. Мындай жагдайда Бээжин тынчтык орнотууга данекер боло алабы?
Кытай тышкы саясатын жүргүзүүдө өзгөчө курулса менен мамиле курууда прагматикалык жолду карманат деп айтса туура болот. Бээжин эл аралык коомчулукту сөз кылганда батышсыз дүйнөнү элестетет. Ошон үчүн Москваны өнөктөш көрүүнү каалайт. Сенин сапары ошондой эле Латын Америкасынан Африкага, Азияга чейинки өлкөлөргө ишарат кылууну максат кылган деп эсептейм.
Ушул теманы алда биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Генералдык Moscow Times Кыргызстандын президентинин чет элдиктерди жарандыкка кабыл алуу жөнүндө жарлыгын изилдеп чыгып, Орусиянын жарандары кыргыз паспортторун көп алып жатканын аныктады. Материалда Кыргызстандын паспортуна ээ болгон бир катар адамдардын фамилиялары мисал келтирилип, алардын айрымдары Орусиянын аткаминерлеринин жакындары экени жазылган. Мындан сырткары программисттер, финансисттер жана ишкерлер бар экени көрсөтүлгөн. Басылма мисал катары президент Садыр Жапаровдун 2022 жылдын 26-октябрындагы жарлыгын изилдеген, анда 313 адам Кыргызстандын жарандыгын алса, 50 Орус Федерациясында жана 150 РСФСРде туулганы көрсөтүлгөн. Алардын арасында аты жөнү орустарга жана кыргыздарга окшош адамдар бар. Президент Садыр Жапаров былтыр 3 рет Кыргызстандын жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарлыктарга кол койгон, ага ылайык 6413 кишиге Кыргызстандын жарандыгы берилген, алардын да басымдуу бөлүгүн этникалык кыргыздар түзгөн. Орусиядагы Вагнер жалданма аскерлер уюмунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин алардын катарына кошулган 5000 соттолуучуга ырайым берилгенин жарыялады. Анын билдирүүсүн компаниянын басма сөз кызматы таратты. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм. Компанияны Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын саналган Евгений Пригожин негиздеген. Анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Украинада орус армиясы былтыр жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Алардын катарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары да бар. Соттолуучулар келишим менен Украинадагы согушта 6 ай жүргөн соң аларга ырайым берилип жатканы айтылган. Аталган жалданма аскерлер уюмуна абакта жаткан канча киши киргени жана алардын канчасына ырайым берилгени тууралуу расмий маалымат жок. Кыргызстандын улуттук банкынын башкармалыгы коммерциялык банктардын уставтык жана өздөкү капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө токтомун бекитти. Бул тууралуу аталган мекеменин сайтында кабарланды. Ага ылайык, жаңыдан түзүлүп жаткан коммерциялык банктар үчүн уставтык капиталдын минималдуу өлчөмү кеминде 1 миллиард сом деп бекитилди. Буга чейин бул сумма 600 миллион сом болчу. Кыргызстанда жалпы 20 ашык коммерциялык банк бар. Бишкек мэриясы келерки 15-20 жылга жаңы башкы план иштеп чыгат. Бишкек шаарынын мэриясынын буйругу менен Борбор калаанын архитектуралык жаңы башкы планын иштеп чыгуу үчүн техникалык тапшырмаларды даярдоо боюнча жумушчу топ түзүлдү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Жаңы башкы план келерки 15-20 жылга шаардын көрүнүшү жана инфраструктурасы кандай болоорун аныктайт. Бишкек шаарынын башкы архитектуралык планы 2006 жылы кабыл алынган. Ал борбордун 2025 жылга чейинки инфраструктуралык өнүгүшүн көзөмөлдөйт. Документ алгач жашыруун кармалып келип 2014 жылы гана расмий жарыяланган. Украинанын Бахмут шаарында айгышкан кармаш уланууда жана соңку 24 саатта Орусия ондогон сок курду. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 25 мартта билдирди. Орусия Украинага былтыр 24 февралда басып кирген, Москва атайын операция деп атаган согушта өтө оор жана чоң жоготууларга учурап, ушул тапта Украинанын аймагынын 1/5 бөлүгүнө чукул жерин ээлеп олтурат. Кыргызстанда күн жана шамал станциялары үчүн жеңилдетилген шартта жер берилет. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Анда күн, шамал жана башка энергиянын кайра жаралуучу булактарын өркүндөтүү үчүн бул багыттагы станцияларды курууга жеңилдик түзүү каралган. Буга чейинки маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 71 кайра жаралуучу энергия булактарынын субъекттерине күбөлүк берилген. Кыргыз бийлиги 100 ашык ушул багыттагы станцияларды курууну пландаштырып жатат.
Рахмат. Эрнис Нурматов тааныштырган жана башка жаңылыктар баардыгы Азаттык Чектор сайтында. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркеме эч кандай блоктоого кабылбайт. Баардык социалдык тармакта биздин баракчаларыбыз бар. Уктуруубузду биз жана дүйнө программасы менен улантабыз. Сизинпин менен Владимир Путин стратегиялык кызматташтык тууралуу келишимге кол коюп, Украин кризисин тынчтык жолу менен жөнгөрүүгө үндөгөн билдирүү жасашты. Кытайдын тынчтык демилгеси Киевтин да батыштын да сынына кабылган. Мындай жагдайда Бээжин тынчтык орнотууга данекер боло алабы? Ушул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Программаны Айнура Жекше кызы алып барат. Берүү бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Берүүбүзгө саясат талдоочу Эмиль Жороев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Кытай боюнча эксперти Рид Стендиш катышат. Саламатсыздарбы? Ошентип, эксперттер менен медиа жакындан байкоо салган Москвадагы жолугушуулар соңуна чыкты. Си Цзиньпин жана Владимир Путин анын жыйынтыгында пресс-конференция өткөрүштү. Байкоочулардын айрымдары Бээжин тараптан Орусияга аскердик жардам беребиз же аннексияланган аймактарды тааныйбыз деген өңдүү сөздөр айтылбаганына көңүл бурушат. Башкалары Украинадагы ок атышууну токтотуу планына тактык киргизилбегенине басым жасашат. Лидерлер 14 документке жана 2 биргелешкен билдирүүгө кол коюшканы кабарланды. Дегенде бул темадагы чыккан сюжетти көрүп алалы.
Си Цзиньпин Кытай төрагалыгына 3-чү мөөнөткө шайлангандан кийин чет өлкөгө биринчи жолу чыкты. Ал эми Владимир Путин эл аралык кылмыш соту аны кармоо тууралуу ордер чыгаргандан кийин алгачкы чет өлкөлүк лидер менен жолугушту. Жетекчилер 2 күн бою жолугушуп, кызматташтыктын ар кыл багыттарын талкуулашты. Путин Орусия Кытайга берилген жаратылыш газы менен мунайдын көлөмүн көбөйтүүгө даяр деп билдирди. Лидерлер көптөгөн тармактардагы кызматташтык өөрчүп жатканы жөнүндө дайыма айтылып жүргөн формалдуу сөздөрдү айтышты. Си Цзиньпин 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоодо орусиялыктар Путинди колдоруна ишене турганын билдирди. Бирок буга чейин Путиндин дагы бир мөөнөткө барар барбасы ачык айтыла элек болчу.
Урматтуу президент Путин, сизди ар дайым ардактуу досум деп айтам. Сизди мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырууңузду кубануу менен кабыл алдым. Эки ири коңшу мамлекет бири биринин тышкы дипломатиядагы эң маанилүү өнөктөш катары карайт. Кытай ар дайым көз карансыз тышкы саясат жүргүзүп келет. Орусия менен мамилени тыгыз өнүктүрүү Кытайдын стратегиялык тандоосу.
Кездешүүлөрдө Украинадагы согуш тууралуу да кеп козголду. Бээжин февралда урушту токтотуунун тынчтык планын сунуш кылган, бирок көптөгөн эксперттер, батыштын расмийлери да ага салкын карап, Кытайдын Орусияга жан тарткан мамилеси сезилип турарын белгилешкен.
Полагаем, что многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана,
Кытай сунуштаган тынчтык планынын көптөгөн жоболору Орусиянын көз карашына үндөш келет жана Батыш менен Киев буга даяр болгондо тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн негиз катары алынышы мүмкүн деп эсептейбиз. Бирок азырынча биз алар тараптан мындай даярдыкты көрбөй турабыз.
Такой готовности с их стороны мы не наблюдаем.
Батыш Си менен Путиндин жолугушуусуна тыкыр көз салып турду. Анткени Бээжин Москваны курал жарак менен камсыздайт деген кооптонуу чоң.
Былтыр февралда Орусия Украинага басып киргенден бир нече апта мурун президент Си менен президент Путин Бээжинде жолугуп өз ара мөөнөтсүз өнөктөштүк тууралуу биргелешкен декларацияга кол коюшкан. Кытай менен Орусия аскердик жактан чогуу машыгууларды жерде жана абада бирге күзөттөрдү өткөрүп, экономикалык, ошондой эле саясий жана дипломатиялык артыкчылыкты күчөтүүдө. Москвадагы жолугушуу Кытай менен Орусиянын улам күчтөнүп бараткан кызматташтыгынын далили.
Вашингтон Кытайдын лидери Кремльде Путинди Украинанын эгемендигин урматтап урушту аяктоого чакырат деп үмүттөнөрүн билдирди.
Президент Си президент Путинге Украинанын шаарларын, ооруканалар менен мектептерин бомбалоону токтотууга, согуш кылмыштарын жана мыкаачылыкты токтотууга өз армиясын чыгарып кетүүгө басым жасайт деп үмүттөнөбүз. Ошондой эле биз Кытай ок атышууну токтотууга гана үндөп, аны менен орус күчтөрү эгемен Украинанын аймагында кала берет деп тынчсызданабыз. Орус армиясы Украинанын аймагынан чыгып кетмейинче ок атышууну токтотуу иш жүзүндө Орусиянын басып алган жерлерин ратификациялап бермекчи.
Визиттин жүрүшүндө Си Цзиньпин Путинди өзүнө ыңгайлуу маалда Кытайга келип кетүүгө чакырды. Айрым маалымат каражаттары муну Орусияга көргөзүлгөн колдоонун ачык белгиси деп чечмелешти. Ал эми башка бир гезиттер Орусия барган сайын Бээжинден көз каранды болуп баратканын, өлкөнүн Кытайдын чийкизат менен камсыз кылган колониясына айланып баратканын жазышты.
Reid, welcome and
Рид, кош келдиңиз. Бул визитке медиа, эксперттер, саясатчылар жакындан байкоо салып турушту. Жалпылап айтканда, эң негизги жыйынтыгы кандай болду?
Менин пикиримде бул сапар дүйнөгө жана батышка Кытай менен Орусиянын алакалары узак мөөнөттө экенин ишарат кылды. Си Цзиньпиндин 3 күндүк визитинин символикалык мааниси бар деп ойлойм. Дүйнөдө ушундай бейстабилдүүлүк өкүм сүрүп жатканына, өткөн жылы тутанган согуш өзгөрүүлөргө алып келгенине карабай, Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин мамилелери ошол бойдон калды. Алар бирге Кытай Орусияга инвестиция мындан ары да сала берет дегенде туюндургусу келди. Бирок конкреттүү, сезилерлик бир кадамдар же аракеттерди көрө албадык. Бул жагдай көзгө урунгандыктан алардын достугу келечекте кайсы нукта кетет деген суроо пайда болууда.
Эгер мырза, дипломатиялык көз караштан алганда Си Цзиньпиндин сапары кайсы тарапка көбүрөөк утуш алып келди деп ойлойсуз?
Албетте бул Москва тараптан өтө чоң күтүлгөн жана сууга катары каралган визит болду Си Цзиньпиндин келиши жана Путиндин дагы негизи эле Кремлдин билдирүүсүндө бул ошо Москваны колдоо катары жана ошо геосаясий алар үчүн кыйын болгон кезде ушундай чоң маанилүү өнөктөш бекем Москва тарапта экендигин айгинелейт деп ойлошту. Менимче бирок бул анчейин албетте көбүн эсе Путин Си Цзиньпин менен бирге экендиги жана Кытай Путин тарапка көбүрөөк ооп тургандыгы буга чейин эле дайым болгон. Бирок такылдат сөздөрүн, айтылган сөздөрдү жана керек болсо биргелешкен билдирүүнү деле карап чыксак, окуп чыксак, Бээжин тарап өтө ар бир сөзүнө маани берип, ашыкча Москва каалагандай сөздөрдү айтууга барбагандыгын байкасак болот. Мисалы үчүн ошол эле Украина маселеси боюнча өтө баса белгилеген, буга чейин да айтылып келген эл аралык укуктун негизинде чечилиши керектигин, Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы эл аралык принциптер кармалышы жана сакталышы керек экендигин жана ар бир мамлекеттин суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү эң башкы принциптер экендигин дагы да белгилеп кетишти. Бул деген албетте эгер так фактыларга карачу болсок Москва үчүн сындагандай сөздөргө тет эмесе.
Chinese leader traveled to Moscow just few days, yes, 3 days I think after the interview.
Кытайдын лидери Гаагадагы эл аралык кылмыш соту орус президенттин кармоо ордерин чыгаргандан 3 күн өтпөй Орусияга барды. Бул Бээжин же Си Цзиньпин эл аралык коомчулукту көзгө илбейт дегенди туюндурбайбы же кандай?
Well, I wouldn't say maybe not necessarily about the international community, but I mean
эл аралык коомчулукту деп айтпайт элем. Кытай эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Кытай тышкы саясатын жүргүзүүдө өзгөчө Орусия менен мамиле курууда прагматикалык жолду карманат деп айтса туура болот. Путинди кармоо ордери Украинадагы балдарды күчтөп Орусияга чыгарууга байланыштуу берилген. 100 000 кишинин набыт болгону өлкөнүн талкаланып жатышы Кытайдын Орусияга көз карашын келечекти көздөгөн өнөктөштүгүн өзгөрткөн жок. Бээжин эл аралык коомчулукту сөз кылганда батышсыз дүйнөнү элестетет. Ошон үчүн Москваны өнөктөш көрүүнү каалайт. Кытайдын оюнда эл аралык кылмыш соту батыштын структурасы. Сенин сапары ошондой эле Латын Америкасынан Африкага, Азияга чейинки өлкөлөргө ишарат кылууну максат кылган деп эсептейм. Балким келечекте Кытай ошол өлкөлөргө таянып, лидер болуп, артынан ээрчиткиси бар.
Бул сапары менен Си Цзиньпин Путиндин эң жакшы досу экенин көргөзүүсү келди.
Жакшы дос деген риторика көп. Лидерлер буга чейин кеминде 40 жолу жолугушкан болуш керек.
Экөө тең улам-улам досум деп кайталып жатпадыбы?
Си
Цзиньпин менен Владимир Путиндин мисалы меникиндей же сиздикиндей достору барбы билбейм. Алардын дүйнөгө, өлкөлөрдүн башка укмаларына көз карашы бирдей көрүнөт, жакындыгы бар. Бири бири менен балким тактикалары менен бөлүшөт. Бул достукпу же жокпу деп сурасаңыз, андай деп ойлобойм. Деп өнөктөштүк тууралуу жүргөнү калетсиз.
Дүнөнү АКШсыз элестетет деп айттыңыз.
Батышсыз. Бирок Кытай үчүн Батыш менен АКШ бириле түшүнүп.
Айрым эксперттер Иран, Кытай жана Орусия кирген блок түзүлүшү мүмкүн деп болголошот. Коллективдүү батышка каршы авторитардык өлкөлөрдүн мындай альянсы эл аралык коопсуздук үчүн канчалык кооптуу болушу мүмкүн?
Мен бул тууралуу бир нече ойлор менен бөлүшөт элем. Биринчиден, Путин менен Си Цзиньпин Москвада кол койгон билдирүүнү алсак, алар Кытай менен Орусиянын ынтымагы бул альянс эмес, аскердик блок эмес деп түшүндүрүшөт. Ал тургай аскердик блокторду түзүүгө каршы экенин кайталап келишет. Мындай риторика албетте НАТОго, ал альянстын кеңейишине, болочокто Азияда кандайдыр бир аракеттерди көрбөсүн деген максат менен айтылууда. Же болбосо Австралия, Британия жана АКШнын башын бириктирген АУКУС деген уюмдагы Кытайдын тынчсызданууну жаратууда. Бирок НАТОдой же АКШ Британия альянсындай бир блок түзүлөт деген ойдон алысмын. Кытай менен Орусия орток кызыкчылыктарды бөлүшөт, прагматикалык максаттарды көздөйт. Аларды АКШнын дүйнөлүк сахнадагы кубатына жек көрүү сезими, камтамасы же чоочулоо бириктирет. АКШны саясий душман деп билишет. Үчөнүн тең кызыкчылыгына дал келгенде алар кызматташат. Мисалы, Ирандын Украинада согушкан Орусияга дрон берип жатканын көрдүк. Кытай Украинанын айланасындагы маселелерге келгенде өз багыты менен баратат. Бээжин майданда согушуучу Москвага жардам береби, колдоо көргөзөбү деген суроо көп берилип келатат. Азыркыга чейин Кытай кызыл чектен өтүүнү каалабаганын көрүүдөбүз. Бирок кытайлык менчик компаниялар чыгарган коммерциялык товарлардын Орусияга агылганын да билебиз. Алар аскердик максатта пайдалангыдай болуп, оңой эле өзгөртүлүшү мүмкүн. Кытайлык жеке фирмалар орустарга берген бронежилеттер, курал жарак Украинадагы согуш майданында табылган учурлар да бар. Кыскасы, сөз болгон өлкөлөр классикалык альянска бирикпесе да, АКШнын экспансиясына каршы турууда өз таасирин күчөтүүгө жардам бере турган чөйрөдө кызматташат.
Эмир Мырза, экономика жөнүндө сөз кылсак, Орусия Кытайга газ, мунай сатууну көбөйтөрүн билдирди. Кытай Орусиядан кеткен батыш компанияларынын ордун толтурууну көздөп жатканы айтылды. Орусия Кытайдын чийки зат менен камсыз кылган кенже өнөктөшүнө айланып баратат деген ойго кошуласызбы?
Менимче, ошондой кенже өнөктөшкө айлануудан башка айласы калбай баратат Орусиянын. Жана эгер мунай затын өзгөчө жаратылыш газы боюнча сүйлөшү болсок, эң негизги бир экономикалык кол коюлган келишим ошол болдошойт. Бул боюнча буюрса дечи, биздин тилде дээрлик бүтүп калган келишим боюнча 2030-жылга карата Орусиядан Кытайга болгон жаратылыш газынын экспорту эң көп дегенде ал 90 миллиардга, бир жылга 90 миллиард кубометрге жетиши мүмкүн экен. Азыркы кезде маалыматка ылайык, Орусиядан батышка карай экспортолуп азыр токтоп калган газдын көлөмү 150-160 миллиардга жетип жаткан. Демек эгер ушул ою 30-жылга бара ишке ашчу болгон күндө деле азыр токтоп калган Орусиянын батышка жиберилип жаткан жаратылыш газынын ордун толтуруу мүмкүн эместей көрүнүп турат. Бул бир. Анан экинчисинен Рид Мырзанын сөзүнө бир эки нерсени кошо кетейин дедим эле. Жалпысынан бул Кытай үчүн өтө прагматикалык, өзүнүн эсеби менен жүргөн иш аракет десек болот. Бул жөн гана бир эмоцияга же кандайдыр бир терең достукка байланган кызматташтык дегенден мисал иш болушубуз керек. Бээжиңден өтө кылдат эсептелген өзүнүн геосаясий кызыкчылыктары бар. Мисал үчүн ошол эле Украинадагы согуш боюнча эгер Орусия толук бойдон талкаланып жеңилип калчу болсо, бул Бээжиң үчүн ошо батыш менен өзүнүн жана азыр ат салышып жаткан келишпестиктеринде жалгыз калуусун билдирмек. Орусия бул жерде ошо батыш менен ат салышканда, талашып жатканда өнөктөш катары Бээжиң үчүн маанилүү. Экинчиден, бир жыл мурун эгер Орусия менен Кытайдын ортосундагы келишимди, достукту эки тарап эч чеги жок, чексиз достук деп, өнөктөштүк деп сыпаттаган болсо, бүгүнкү күндө көп сейрепчилер белгилеп жаткан жери ошол эки тарап кол койгон келишимде билдирүүдө ошол чексиз деген сөз жок. Буга чейин чексиз деген ошол мисалы үчүн ошол эле коопсуздук жаатында дагы болушу мүмкүн деген деп чечмеленген болчу. Азыр андай нерсе жок. Жана Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул боюнча өтө кылдат мамиле кылып, ошол өтө ашкере ачык сөздү алып салгандыгын белгилеп жатышат. Бул деген ошол азыркы кезде өтө кыйналып санкциялардын негизинде ошол өзүн алып барып жаткан согушунун негизинде Орусиянын акыбалында албетте Бейжиң өзүнүн кызыкчылыгына жараша ал кызматташтыкты бура буруп кандайдыр бир калыпка салууга толук мүмкүнчүлүк алып жатат. Орусия ошол Си Цзиньпиндин Москвага келип кеткени үчүн эң эле жогорку деңгээлде ыраазы болгону менен башка айласы жоктой.
Санкция деп калдыңыз, Эмил мырза. Орусияга санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берип жатат деген өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан, Армения менен катар Кытай дагы бар. Бул маселеде Батыш кандай чара көрүш ыктымал дейсиз? Чындап эле санкциялар бузулуп жатат деген жыйынтык чыгарышса?
Бул боюнча албетте биринчи кезекте буга чейин эң башынан бери согуш башталгандан бери айтылып жаткан экинчи ирэттеги санкциялар темасы дагы деле иш жүзүндө калып турат ачык бойдон. Жана эгер Кытай сыяктуу чоң мамлекеттерден чындап коопсуздукка жана ошо согуштун жүрүшүнө таасир бере турган өлчөмдө кызматташтык көрсөтүп жаткан болсо Орусия тарапка, албетте бул боюнча ар кандай аракеттер көрүлүшү мүмкүн. Жана акыркы кездеги Орусия менен Кытайдын АКШ менен Кытайдын ортосундагы мындай тирелишкен анчейин жакшы эмес маанилердин негизинде албетте Кытайга карата экинчи ирэттүү санкциялар колдонулуп калышы да толук ыктымал экенин айтсак болот. Албетте Кыргызстан же Армения сыяктуу кичинекей мамлекеттердин биз канчалык жардам берген менен албетте Орусиянын көлөмүндө биздин мындай ылгап өткөн Орусияга бейрасмий жардам берип жаткандыгыбыз мүмкүн анчейин таразаны көп деле өзгөртө албайт балансты. Бирок ошол менен бирге дипломатиялык жана башка каналдар боюнча толук сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы белгилүү жана алар өтө маанилүү экендигин биз өзүбүз үчүн өзүбүздүн кызыкчылыгы үчүн эске алып туруубуз зарыл.
Түшүнүктүү. Эксперттердин айтымында Орусия Украинага кол салгандан кийин Кытайга тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарын кайра карап чыгууга туура келди. Бейжиң Коопсуздук кеңешиндеги добуш берүүлөрдө Москваны айыптаган резолюцияларды колдобогону менен Орусияга ачык жардам бергенге дагы ашыкпайт. Орусия коңшу өлкөгө басып киргенден бир жыл өткөндөн кийин гана Кытай Украинадагы согуш тууралуу кеңири позициясын жарыялады.
Орус армиясы майдандын кээ бир тилкелеринде утулуп жаткандан кийин Кытайдын согуштагы позициясы өзгөргөн жокпу?
Аны айта албайм, себеби Кытайдын позициясы түшүнүксүз, бүдөмөк. Ошондуктан бул оңдуу суроолор толуп жатат. Алардын позициясын сүрөттөө кыйын. Мунун баардыгы атайлап жасалууда, же ак же көк деп так айткылары жок. Сурооңузга майдандагы өңүлөр позициясын өзгөрткөн жок деп жооп берет элем. Муну менен катар Си Цзиньпинди башка жогорку жетекчилерди кырдаал албетте тынчсыздандырбай койбойт. Мурдагы атка минерлерден эл аралык прессадагы комментарийлерин окусаңар, алар согушту сындаган көп эле нерселерди айтышат. Бирок Орусия менен узак мөөнөттүү өнөктөштүккө көлөкө түшүргөн же андан күмөн санаган сөздөрдү уга албайсыз. Себеби Азия Тынч Океан аймагында, мисалы Тайвандын айланасында жаңжал тутанып кетсе, Кошмо Штаттарга каршы туруу үчүн Москваны өнөктөш катары көрөт. Жабык эшик артында Си менен Путин эмнелерди талкуулаганын албетте билбейбиз. Камералардын алдында айтылган сөздөрдөн айырмаланып, балким алда канча ачык сүйлөшүүлөр жүргөндүр. Менимче Путиндин бул урушту жеңе албаганына Бээжиндин көзү жетип турат. Ошол эле маалда Си Москванын согушта утулушун каалабайт. Андыктан Орусиянын алсырашына Путинсиз Орусияга Кытай кызыктар эмес. Менимче бул Кытайдын эң чоң камтамасы. Ошон үчүн Бээжин тынчтык сунушу менен чыктым. Бул маселени талкуулоого киришти. Балким Путинди кемсинтпей, анын бийликте калуусун кепилдеп, жаңжалга чекит коюлсун деген максат коюшат. Түндүктө эбегейсиз чек араны бөлүшкөн Орусиянын алсыз мамлекетке айланышын Кытай каалабайт. Кытай согуштун эскалациясын каалайбы деген суроо коюлса, Бээжиндин аракеттеринен баамдасак, жок, андай эмес деп айтса болот. Эмне дегенде ошол кызыл чектен ашып өтсө Европа биримдиги менен мамилелерине коркунуч жаралат. Ансыз да согуш башталгандан бери Орусия менен маалаасынан улам ошол алакаларга көлөкө түшүп келатат. Абал мындан да начарлашы мүмкүн. Евро шарткет менен АКШ Орусияга каршы бириккенде эле Кытайга каршы да биригиши ыктымал деген ой Бээжинде чогулчутпай койбойт. Узак мөөнөттүү перспективадан алганда мындай жагдай Кытайдын кызыкчылыгына аз алакасын тийгизет. Өзгөчө Кытайдын ички маселелерин, экономикасы мурдагыдай кубаттуу болбой, өсүш жайлаганын эске алганда бул абдан маанилүү. АКШ менен Евро биримди Кытайдын ири соода өнөктөштөрү. Бээжин экөө менен бир убакта саандаша албайт.
Эмил мырза, сиздин оюңузда кандай? Кытай азыркы шартта ушинтип тынчтык орнотууга данакер боло алабы, арачы түшө алабы?
Ова, мистер Рид мырза айткандай, албетте биринчиден Кытай дүйнөдөгү эң маанилүү мамлекеттер, эң чоң күч катары албетте анын ролу добушу угулуу. Бирок ошол эле кезде анын Россия тарапка көрүнөө түрдө ыктап турганы ан үчүн ортомчу болууга бир аз бөгөт коюп коюусу тоскоол болуусу анык. Жакында эле ошо бир айдай мурун жарыяланган 12 пунктта турган ушу тынчтыкка карай жол дегендей сунуштамасы Кытайдын. Эгер түздөн түз жакшылап окуп карасак, албетте ал жерде Орусияга жагымсыз, Орусияга каршы окула турган, таржымалана турган пункттар толтура. Мисал үчүн ошол эле буга чейин мурдатан баштап президент Украинанын президенти Зеленский дагы башка тараптар дагы айтып келишет. Эгер тынчтык жөнүндө сүйлөшүү болчу болсо, биринчи кезекте бир талап бар. Бул Орусиянын толук бойдон Украинанын аймагынан чыгып кетүүсү зарыл. Ошондо гана биз сүйлөшүүгө бара алабыз дейт. Кытайдын жанагы 12 пунктунун бирөөсүндө так ошондой жерлери бар. Бул ар бир мамлекеттин суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү сакталышы керек деп. Бул деген ошол Орусия толук чыгып кетиш керек деген мааниге тетет деп окусак болот. Бирок дүйнөдө бүгүнкү күндө кадыр баркы жетиштүү, бирок ошол эле кезде эки тарапка тең ыктабаган нейтралдуу деген эч ким калган жок чындыгында. Анткени маселе өзү нейтралдуулукка жол бербеген, бир тараптын толук бойдон агрессор катары кирип согуш алып барып жаткан экинчи тарапка каршы кырдаалды байкап жатабыз. Бул жерде бейтарап болуу менимче өтө кыйын жана моралдык жагынан аны түшүнүү деле кыйын болот.
Си Цзиньпиндин Москва сапары Борбор Азиянын анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн, канчалык маанилүү деген темага азыр кайрылсак, себеби биргелешкен билдирүүдө Евразия экономикалык биримдигиндеги интеграциялык процесстерди алга жылдырууга колдоо, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы ошо кызматташтыкты өөрчүтүү, андан тышкары жамааттык коопсуздук келишими уюм менен Кытайдын кызматташтыгы үчүн потенциал бар экени айтылды. Андан тышкары тараптар Борбор Азия өлкөлөрүнө көргөзүлгөн колдоону координациялап турууга даярдыгын, түстүү революцияларды импорттоо региондун иштерине сырттан кийлигишүү аракеттерине каршы кылыныгын билдиришти. Ушул жагынан алганда Борбор Азияга Кыргызстанга ушул жерлери балким кызыктуу, ушул жерлерге көңүл буруш керекпи?
Бул жерлерде менимче эч кандай жаңылык болгон жок Кыргызстан үчүн же башка Борбор Азия мамлекеттери үчүн. Башынан эле байкалып келгендей, албетте биз үчүн Кытайдын Россияга жакын экендиги, геосаясатта экөө бир тарапта болгондугу буга чейин айкын болгон жана биз мамлекет катары ушу Россия менен Кытай катышкан Шанхай кызматташуу уюмунда мүчөбүз. Андыктан бул айтылган сөздөр эң жаңылык деле болгон жок, бирок ошол эле кезде ушул эки чоң биздин кошунанын эки тараптын сүйлөшүүлөрүндө Борбор Азиялык чөлкөмдө айтылып калгандыгы, сөзгө алынып калгандыгы албетте кайсы бир деңгээлде бизге ушул булар менен болгон мамилебизге сергек карообуз жана мамлекеттик суверендүүлүк жана тышкы саясаттагы өз алдынчалуулукту бекем жана кылдат алып баруу зарыл экендигин менимче дагы баса белгилейт. Бирок албетте жанагы түштүү революция деген сөздөр мисалы үчүн Бейжиң тарабынан өзү айтылчу сөз эмес, ал негизи мындай маселелерге көп деле кийлигишчү эмес болчу жана негизи эле саясатка көп катыша берген мамлекет эмес. Бирок бул албетте ошол Орусиянын күткүлөгөнүн сунуштоосунун натыйжасында айтылган кошулган сөз катары баалайт элем мен жана эки тараптын дагы ошо Борбор Азиядагы батыш өлкөлөрүнүн өзгөчө АКШнын таасири күчтөнүүсү жагымсыз фактор катары каралмак жана ошонун алдын алууга багытталган сөз деп бааламак.
Рахмат сиздерге. Бүгүн берүүбүзгө саясат талдоочу Эмиль Жороев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Кытай боюнча эксперти Рид Стендиш катышты. Биз Кытай менен Орусиянын алакаларын Си Цзиньпиндин Москвага сапары талкууладык. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлер аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
0550 98 87 55, бул биздин WhatsApp номер, ошондой эле Telegram дагы жазсаңыз болот. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Эрнес Нурматов жазып жатат. Техникалык терөөдөн Максат Акматжан уулу болду. Бардык уктуруулардын текст версиясы сайтыбызда жана биздин тиркемебизде бар. Эсен туруңуз.